та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайхан шинэлж байна уу Австрал цугаа монголчуудаа. Австралийн өнцөг болон бүр цугаа монголчууд сар шинийн баярын мэдчилгээг SBS Монголиагаар дамжуулан та бүхэнд хүргэж байна. Энд Монголоос дөнгөж ирээд удаагүй байгаа шинэ оюутнаас эхлээд оройд жил сар шинийн баярын Австрал тэмдэглэж байгаа монгол хүн, урлагийнхан, эрдэмтэд, багш, оюутан, жирийн нэгэн ээж, бизнесмэнүүд гээд Сиднейгээс, Мельбурнээс, Перт хотоос, хойд бүсийн халуун Дарвин хотоос Тасманийн үзэгсэлэн дарлаас бидэнтэй холбогдож баярын мэнд дамжуулан бас баяраа яаж тэмдэглэдэг тухайга бидэнтэй ярилцсан юм а. Ингээд энэхүү мэдчилгээг Монгол улсаас Австрали улсад зугаа элчин сайд Даваа Сүрэнгийн мэдчилгээгээр эхлүүлж байна.
Австрали, Шинзланд улсад сурж ажиллан оршин сууж байгаа элэг нэгт монголчууддаа 17-р оны буян үйлдэл хэмээх усан бар жилийн сар шинийн алуун мэндийг хүргэж, илж буй шинэ ондоо аз хямартаа цог цолбоотой байж, илгээрээ инх амгалан төрлөөрөө төвшин амгалан байхын үлзийтэй өрөөлийг Камбера хотоос өргөн дэвшүүлээ. Цагаан сарын баяр бол та бидний хувьд монгол хүн гэдгээрээ бахархах, ахмад буурлуудаа хүндлэх, ураг төрлөө мэдэлцэх, төр чөс, соёл уламжлал, зан заншлаа дээдлэн хүндэтгэх, ив ийг эрхэмлэх эртнээс тэмдэглэж ирсэн бидний их өв соёл билээ. Та бид эх орносоо олон мянган бэрийн алсад ковид цар тахлын амаргүй цаг үед амьдарч байгаа хэдий ч цагаан сарын баяраа өнөөгийн нөхцөл байдлыг тохируулан гэр бүлийн хүрээнд ёслол төгөлдөр тэмдэглэж их нутагтаа байгаа ээж ав, ахан дүүс, төрөл төрөсөд элгэн садан ам нөхдөөгөө цахимаар золгож сайхан шинэлээрэ. Энэ оны 9-р сарын 15-нд Монгол Австралийн хооронд дипломат харилцаа тогтоосны түүхэн 50 жилийн ой тохоно. Энэ хүрээнд элчин сайдын яам 50 жилийн өв ёслол төгөлдөр тэмдэглэн өнгөрүүлэх чиглэлээр Австралийн холбоотой албаны хүмүүстэй идэвхтэй хамтран ажиллаж байна. Элчин сайдын яам Австрали улсад сурч ажиллаж оршин амьдарч буй Монгол иргэдийнхээ хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах, зохих, дэмжлэг туслалцаа болон шаардлагатай төрийн үйлчлэгийг үзүүлэх мэдээ мэдээлэл хангах чиглэлээр та бүхэнтэйгээ үргэлжлүүлэн нэгт хамтран ажиллахдаа баяртай байна. Сүүлийн үед Австрали улсын олон муж бүс нутагт шинэ төрлийн коронавирусын омикрон хувилбарын тархалт эрчимтэй нэмэгдэж байна. Иймээс та бүхэн сонирхолтой байж, хувийн ариун цэврээ сайтар сахиж, сууга мууж хотын зохицоо, эрүүл мэндийн байгууллагын гаргасан зөвлөмж шийдвэрийг чанд мөрдөн өөрийгөө болон гэр бүлээ стресс хамгаалахад онцгой анхаарахыг энэ дашрамд хүсэж байна. Та бүхэнд хувьсаа болон элчин сайдын яамны хамт олны нэрийн өмнөөс сар шинийн мэндийг дахин дэвшүүлж, гэрийн тань хамт гэгэн бүхнийг хүссэн өрөөё. Сар шиндээ сайхан шинэлээрэй.
SBS радиог сонсон суугаа элэг нэгт монголчууд та бүхэндээ сар шинийн баярын мэнд хүргэе. Намайг Утхан Жаргал гэдэг Австрали улсад суралцгаар ирээд удаагүй байгаа шинэхэн оюутан байна. Анх Австрали улсад ирэхэд хамгийн түрүүнд цаг агаар орчин нөхцөл үнэхээр өөр байсан. За цаашлаад мөн хүмүүсийн амьдралын хэв маяг гээд бүх зүйл маш сонин садан байлаа. За ялангуяа дэлхийн өнцөг болон бүрээс орон орны хүмүүс энд сурч ажиллахаар ирж энэ улсын нийгэм соёлын нэг хэсэг болон амьдарч байгаа нь үнэхээр сонирхолтой санагдаж байна. Дөнгөж ирээд удаагүй байгаа надад мэдхгүй ойлгохгүй зүйлс өдөр тутамдл тулгарч байна. За тэр болгонд маань уулзсан монгол хүн бүр зааж зөвлөж дадлаг туршлагаасаа хуваалцаж байгаа нь үнэхээр талархаж байна. Миний хувьд цагаан сарын баярыг анх удаа гадаад улсад тэмдэглэн өнгөрүүлэх гэж байна. Тэгээд монгол ус цаншлаа хүндлэн дээдэлж сар шинийн баяраа тэмдэглэж байгаа та бүхэн маань ирж буй бар жилдээ баршиг хүчтэй хэмэртэй байж зорьсон бүх зорилгоо биелүүлж сансан бүхнээ сэтгэлчтэн бүтэх бол тугаая гэж өрөөё. Сар шинийн баярын мэнд дэвшүүлье.
Сайн байцгаана уу? Австрали хотын Сидней хотоос бүхөө мэдлэлж байна. Тэгээд дэлхийд даяар тархан сууга бүх монголчуудад цагаан сарын баярын мэндийг дэвшүүлье. Тэгээ та бүхэн энэ гарч буй бор жилдээ олзом ихтэй, аз жаргалтай, эрүүл ингэх сайн сайхан бүхнийг өвсөн ёроё. Миний болон манай гэр бүлийн зүгээс. За тэгээд та бүхэн сайхан баярлцгаагарэ.
Амар байна уу? Австралийн Мельбурн хотоос Mongolian Australia podcast-ийн цацаа мэдчилж байна. Энд ирээд 10 дахь жилийнхээ сар шинийг тэмдэглэх гэж байна. За шинийн нэгний өдөр манай гэр бүл энд байдаг гэр бүлийн найзууд болон ахан дүүс болсон монголчуудтайгаа ахмад хүнийтэй очоод золголтоо хийгээд мэд тусаа мэдлцээд хүүхдүүд нь хоорондоо тоглож гүйлдээд ширээ дүүрэн идэ будаатай элбэг дэлбэг сайхан тэмдэглэдэг байгаа. За тэгээд та бүхэн маань аманд нь амар мэнд бэлхаж, атханд нь азын дөрөв бэрх багтаж, айл гэрттэй нь инээд хөр цалгиж амар сайхан шинлээрээ.
Яг сайн байцгаана уу? Төрт хотоос Төмөрөдрийн нэмэлтэг талбан тагаа мэдчилж байна. Би Австрали улсад одоо 5 дахь жилдээ цагаан сараа тэмдэглэж байна. Та бүхэн мэн төрлөөрөө шин амгалан эдгээрээ инх амгалан сар шиндээ сайхан шинлээрээ.
Аа сайн байцгаана уу? Ирж буй усан барс жилийн цагаан сарын баярын мэнд төвшүүлээ. Зураач Хоснарын буюу Хиско яг одоогор Queensland мужийн Crow's Nest гэдэг жижиг хотоос мэдчилж байна. Цагаан сараараа одоо харж амжих нь үу жоохон сандраал байна. Тэгээд ивчихсэн энэ том ажлын ажлаа дуусгаад тэгэл аль болох хурдан дуусгаад харьхаал хичээндээ тэгээд цагаан сараа охтуудтайгаа өнгөрөхийг зорж байна. Хэрвээ амжихааргүй бол тэгэл одоо цагаан сараа зайнаас л тэмдэглэхээс өөр аргагүй болж байгаа шүү гэн. Одоо миний ажлын нэг юм жоохон хэцүү үсэх нь ингээд энэ тэндгүй аялдаг болохоор ингээд заримдаа бас охтойхоо одоо төрс өдрийг алгасан тэгээ янз янзын юм болох нь тэгээ энэ жил харин цагаан сараа хамт өнгөрөх зоригтой л байна. Тэгээд яг тэгэл хичээндээ та бүхэн цагаан сараар сайхан тэмдэглэлээрээ бүгдэнд нь эрүүл мэндийн сайн сайхныг хүсэн ерөөё. Аа баярлалаа.
Сайн байцгаана уу? Монголын ард түмэндээ сар шинийн мэндийг Австралийн байгалийн үзэсгэлэн дарал болох Тасманигийн арлаас Жаки гэж хүн мэдчилж байна. Манай Тасманий арлд монголчууд цөөхөн байдаг ч бид гэр гэртээ ширээгээ засаад эдээ будаагаа өрөөд шинийн нэгний өглөө золголтоо хийж тэмдэглэдэг. За тэгээд нийт сайхан монгол олондоо илгээрээ илэг нэгтэй байж хар тахлыг хамтдаа даван туулж улс орныхоо хөгжилтэнд хүн бүр хүч хөдөлмөр оюун билүүхэн хандивлаж Монголын ирээдүй босон үр хүүхдүүдтэй зөв нэгэн бүтээж өглүүлж өхийн төлөө хамтдаа зүтгэе гэж уриалъя. За тэгээд сайхан монгол түмэндээ мөн Австралд амьдарч сурч байгаа нийт иргэдтэй ирж байгаа 17-р жарны усан бар жилдээ илгээрээ инх амгалан төрлөөрөө төвшин сайхан байж юу сонсон юусын хүслэн сэтгэлжлэн бүтгийн үлзэлтэй сайхан ерөөлийг өд өднө өргөн дэвшүүлье. Та бүхэн минь сар шиндээ сайхан шинлээрээ.
Сайн байцгаана уу? Хэрэгсэл сэтгэлийн хатас шинэ бүлэг мэдчилж байна. Би одоо 6 дахь жилдээ Австрали улсад сар шинийнхаа баярыг тэмдэглэж байна. Та бүхэндээ сар шинийн баярын мэндийг хүргэе.
Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Ардна Озрын Ихтол гэдэг. Би хад Австралийн дараа хотод нөхөр 2 хүүхдийн хамт оршин суудаг жирийн нэг ээж байна. Манай гэр бүл Австрали улсад 5 дахь жилдээ ажиллаж амьдарч байна. Тэгээ Монголын үндэсний баяр болох цагаан сарыг бид Монголд их орондоо байгаатайгаа адилхан ахトゥ амрах саднараа өргөн тэмдэглэх боломжгүй байгаа хэдийч гэр бүлийнхээ хэмжээнд бяцхан сайхан тэмдэглэж өнгөрүүлдэг байгаа. Тэгээд ковид гэх тахалтай дэлхийн нийтээр нүүр тулж байгаа энэ хүнд хэцүү цагуд эрүүл сарвал хайртай бүхнийхээ төлөө өөрийгөө болон бусдыг хамгаалаарай гэж би уриалж байна. Та бүхэндээ дэлгэр сайхан сэтгэлтэй, дээл бүсэн гоёлтой, дэлхийн тэнийн баясгалантай, дээдэс нэлхэс бэлэгтэй, хоймортой нарны бурхадтай, хажуудаа насны бурхантай, эрүүл инх саруул сайхан эрч дүүрэн сэтгэл төвшин, сар шиндээ сайхан шинлээрээ, эрж бүү баржилдээ, илгэр инх амгалан төрлөөрөө төвшин амгалан сайхан шинлээрээ.
Сайн байцгаана уу? Австралийн нийслэл Камбера хотоос анх хоёр миний бие мэдчилж байна. Ирж буй 2022 оны усан бар жилдээ илгээрийн хамглан төрлөөрөө төвшин хамглан байхын үлдээтэй сайхан ерөөлийг өргөн барьж байна. Миний хувьд бол Австралид ирээд 5 дахь жилдээ ажиллаж хөдөлмөрлөд явж байна. Аз холбоогоо бид бүхний хувьд Монгол орныхоо уламжлалт баяр ёслолыг цомгон тэмдэглэх энэ үе бол байдаг. Учир нь гэвэл мэдээж цаг зав, тухайн хотын маань уур амьсгал, тэ наасраас хамаарат бол тэгж тэмдэглэх үе бол байдаг. Гэсэн хэдий ч энэ жил бол манай гэр бүлийн хувьд бол нэлээд ач холбогдлогод өргөн дэлгэр тэмдэглэхийг хичээж байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр хэвэн бовныхаа хэвийг захиж авчираад сайхан идэгээ ингээд өөрсдөө хэвэн боваа хийгээд сайхан идэгээ засцсан. Гэт шинэ нэг нөхлөө сайхан та бүхэндээ мэдчилгээ өргөж байна. Тэгээд мэдээж сар шинийн баяраар эцэг их эмээ өвөө те ахトゥ хамаатан садантайгаа уулздаг. Одоо бид бүхэн хол байгаа учраас тэр бүх орон зайг мань нөхдөг, энд байдаг найз нөхөд, гэр бүлийн найз нөхдүүдээрээ сайхан тэмдэглэдэг. Нэг нэгнийхээ орж гараад хүүхдүүдийнхээ гарыг цайлгаад тэмдэглэдэг байгаа. Тэгээд ирж буу бар жилдээ та бүхэн эрүүл инх сайн сайхан байх болтугай, цар тахал бид бүхнийг орхон одох болтугай. Тэгээд дараа жил бас илгээрээ инх хамгалтын төрлөөрөө төвшин хамгалан гэр бүлээрээ илэг бүтэн сайхан бас баярлах болтугай гэж та бүхэндээ өрөөмөр байна. Ажарга сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё.
Элэг нэгт Монгол ахын дүүс минь зон олноороо амар минь цуцгааж байна уу. SBS радиог сонсон суугаа нийт монголчууд та бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгалан мэдэн Австрали дахь монголчуудын холбоог төлөөлөн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Сув та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна. Өвлийг үнтэй давж хавартай инх золгосны үндэсний уламжлалт баяраа Монгол хүмүүр оршин суугаа нутагта баярлан тэмдэглэж инх минь цуугаа баха. Жил бүрийн үдэд Австрали дахь монголчуудын холбоо Сидней хотын Темпе парк дээр асраа засаад монголчуудаа хүлээн авч хүчит бөхчүүл маань энэ өдөр эрб яраа гайхуулж эрхийн мэрэгэн харваачд маань онч мэрэгнээ тодруулан бяцхан даагууд маань шандас хуртаа сорин төрөө магнэ баян хотоодоо шалгуулж дуутай хуртай үндэсний бүжигтэйгээр нэгэн өдрийг учран золгон өнгөрүүлдэг боломжтой билээ бид. Сүүлийн 2 жил цар тахлын улмаас бид бүхэн оршин суугаа бүс нутгийнхаа дүрм журмыг баримтлан сар шинийн баяраа хамтаа тэмдэглэн өнгөрүүлж чадсангүй. Ирэх жил бүх зүйл инх мэнд болж эргээд бид хамтдаа үндэсний баяр, дорнын уламжлалаа хойч залуу үе, хүүхэд багчуудаа таниулан залгах цаг ирэх үзээ. Радиог сонсон суугаа нийт сонсогч та бүхэндээ 17-р жарны сайжруулагч хэмээх усан бар жилийн сар шинийн мэндийг дахин хүргэе.
Сайн байна уу? Квинсленд мужийн Голд Кост хотоос мэдчилж байна. Намаа Мөнхөр гэдэг. Миний би Квинсленд мужийн Гриффитик сургуульд физик химийн багш болон эрдэмтлэгийн ахлах ажилд нар ажилладаг байгаа. Эхнэр 3 үеийн хамтар Голд Кост хотод одоогоор амьдардаг. Манайх Австралид ирээд нийт 9 жил болж байгаа бөгөөд Адлед хотод 5 жил, Брисбен хотод 2 жил, Голд Кост хотод 2 жил амьдраад байгаа. Гадаадд амьдардаг монголчууд ялангуяа Австралид монголчууд маань аль ч хотод байсан бол үрдэлт сайхан сар шинийн баяраа жил бүр өргөн тэмдэглэдэг байгаа. Тэгэхээр нийт монголчуудаа манай гэр бүлийн зүгээс сар шинийн баярын мэндийг хүргэж сайхан шинэлэрэй гэж мэдчилж байна.
Лантун төхөө Австрал төрөн бас байгуулгыг төлөөлж оюун тэмээний би Сидней хотоос Австрали улсад амьдран сурж сурч хөдөлмөрлөж байгаа нийт монголчуудаа зориулж сар шинийн мэдчилгээ зөвшөөрлж байна. Буян нумын гэгээ тоон орчин цацарч бурхад инээмсэглэн хаалган дээр чин бууж буурал өвгд халан гом бүлээрээ цуглан бүхнээ сэлбэг сайхан шинлээрээ.
Сайн бацхан уу? Queensland мужаас оюун цэцэг мэдчилж байна. Австрали улсад ирээд одоо 11 дэх жилдээ сар шинийн баяраа тэмдэглэх гэж байна. Энд монголчуудтайгаа уулзсан, настаа усуудтайгаа арай ахмад хүмүүстэйгээ зоолгоно. Монгол хоол идэгээ. Гэр гэрээсээ бэлдээд ирцгээн. Монгол уламжлал тоглоом надаагаа наад чинь ингээд жил болгоо монголчуудын холбооноос цагаан сараа идэг. Цагаан сараа тэмдэглэхийн ач холбогдол нь гэх юм бол тэгээ бие биентэйгээ ойр байх, Монгол их орноо сансан сэтгэлээ дэвтэх, Монгол уламжлалаа хадгалах, үр хойчтой үлдэх юм да. Харин үр хөвгдүүдийн минь хувьд бол ах цахаа үнэлдэг юм бэ, нэм сайхан өрөөл хилдэг юм бэ. Олуулаа нийлээд ингээд бие биентэйгээ тустай дэмтэй амьдэрдэг юм байна гэдэг нь бодо харна. Мөн Монгол хөвгдүүдтэйгээ ойр ингээд ах дүүс шиг бие биенээ дэмжиж туслаад явдаг юм байна гэдэг ингээд хажуунаас нь хараад тэд нар ч гэсэн бас тэгээд нэг ах дүүс шиг бас өсвөлөө гэж хэлдэг юм аа. Ингээд Австрали даяараа амьдран сууж байгаа нийт монголчуудаа ирж буй сар шинийн баярын мэндийг хүргээд ирэх усан баар жилдээ эрүүл инх саруу сайхан эрч дүүрэн сэтгэл төвшин илгээрээ инх амгалан төрлөөрөө төвшин амгалан сар шиндээ сайхан шинэлэрэ гэж өрөө.
Энхүү Австралийн өнцөг булан бүрээс ирүүлсэн сар шинийн мэдчилгээг танд хүргэлээ. Ирж байгаа усан бар жилдээ илгээрээ их амгалан байж, төрлөөрөө төвшин амгалан байгаарай. SBS Mongolia та бүхэндээ цаг үеийн шинэ мэдээлүүд болон Австралид амьдардаг бидний монголчуудын туршлага түүхийг хуваалцаар байх болно. Та бүхэн сайхан шинэлээрэй.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоорой. SBS.com.cg-ийн үршээ зураас Mongolian хуудасаар зочлоорой.